Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Ang aking gabay mula sa Power Praise Band sa kanilang album na Shout It Loud. Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig, at kayo'y narito muli sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rudel Lacson at ako ninyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagsasawa na magsama-sama every week. No? Nais po natin kayong batiin ng, naku, September na pala. Merry Christmas! Of course, tayo sa Pilipinas, we celebrate Christmas, the Christmas season very early. No? Pagsimula ng September, sabi natin, bare months na. Pag September, marami na tayong naririnig ng mga Christmas songs, no? Sa mga malls, sa mga jeep, sa mga loob ng bus, ating mga radyo. Marami ng mga ganit. Ng iba nagsisimula na, lalo na yung mga malls, so nagsisimula na silang mag-decorate ng kanilang mga lobbies, ng kanilang mga yung gitna ng malls, no, ng mga Christmas decorations, kaya binabati natin silang lahat. Of course, na ngayon nagsisimula na naman tayo makaranas ng matinding mga traffic because of the hindi pa ito Christmas rush talaga, no. Talaga ang traffic natin ngayon dito sa Metro Manila ay talaga namang matindi na, no. Kaya konting pasensya po mga kapatid, no. Talagang ganyan ang ating sitwasyon ngayon. Sabi nga natin, no, kapag tayo nang hingi ng patience sa Panginoon, ang kailangan lang daw nating gawin ay lumabas sa kalsada at talagang matetest yung ating pasensya, no, dahil sa mga traffic na nararanasan natin. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil sa kabila ng ating sitwasyon ay patuloy pa rin tayong pinagpapala ng ating banal na espiritu ng ating Diyos, no, patuloy na kasakasama natin, patuloy tayong binibiyaan na magandang buhay. Hindi po tayo na nagkakaroon ng mga pagkakataon na nagugutom dahil ang ating Panginoon nag-provide talaga ng ating mga pangangailangan. Kaya dapat pasalamatan natin palagi ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Birthday greetings muna tayo. Binabati natin ng happy birthday ang ating kaibigang si Alvin Abad, no, ng AP Media. Happy birthday, kapatid na Alvin, no. Pakain ka naman. Of course, yung aking anak na si Kayel, yung bunso naming anak na si Kayel Lacson. Binabati kita, anak, ng belated happy birthday. Nag-birthday siya noong September 1. We love you. And maging aking kumpare, si paring Joey Reyes. Happy birthday din sa'yo. Belated happy birthday sa'yo noong September 1. Si Joey at saka yung aking anak na si Kayel, ninong ni Kayel si Joey, sabay pa sila ng birthday. Kaya pag-birthday ng aking anak, hindi niya nalilimutan yung ninong niya. Kaya lang yung ninong niya nakakalimot sa kanya. Kumusta ka, paring Joey? Binabati kita. Minsan naman magkita tayo at magkwentuhan tayo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga nakikinig sa atin, no? Patuloy na napagpapala kami ng inyong mga mensahe. Of course, sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat pong ito ay para sa inyo, no? Ang ginagawa po natin sa programa ay para po sa ikabubuti ng ating programa, of course, at ipamaluwalhati ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Binabati po nating muli hanggang ngayon ang lahat ng mga couples dyan, of course, yung mga nakikinig sa atin na walang sawang nakatutok sa mga radyo nila para tayo pakinggan, para matuto. Alam nyo, pag tayo po yung nag-i-air every week, hindi lang po kayong natututo, kundi ako rin. Sabay tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. And that is the purpose of our program. Mabigyan kayo ng makabuluhang programa sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon naman po ay dumako tayo sa salita ng Diyos. Kayo po ay makapagbukas po sa akin sa Revelation. Yan, doon tayo sa dulong-dulo ng libro ng aklat ng Biblia. Revelations chapter 3, verse 20. Ang sabi rito, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Ito po isang napaka-familiar na text, no. Madalas nating marinig itong verse na ito, no, sa Sunday school. Tinuturo ito sa Sunday school sa atin. Nababanggit itong madalas sa ating mga everyday conversation. Familiar yung lingwahe nito. Bakit? Kasi ito yung pagkatok sa pintuan, di ba? Palagi natin sinasabi, if God knocks on your door, let him come in, di ba? May mga ganun tayong mga kaisipan, may mga ganun tayong pag-uusap. Napaka-pamilyar na teksto po itong ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ano ba ang setting nito nung sinulat itong revelation nito? Ito yung panahon na naka-exile si John, no? Si John the Baptist, yung disipulong si John, naka-exile siya sa isla ng Patmos, no? Nakakulong siya ron at doon niya sinulat itong Book of Revelation. Anong mensahe rito? Ang mensahe rito ni Kristo ay para sa pitong churches, doon sa seven churches. Kaya lang, biglang-bigla ang mensahe ay naging patungkol sa individual, no? From his message to the seven churches, Christ turns to the individual. Patungkol na ito sa atin. Sa atin na ito binigay ni Kristo. And sabi niya, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone," kasi tao na nga ito, "if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they eat with me." Pag tinignan natin ito, saan ba nakatayo si Kristo? Di ba? Anong kumakatok ba ang isang tao? Saan ba normally tumatayo ang isang tao? Hindi ba sa bintana ba? Hindi naman, di ba? Hindi ba sa bubong? Hindi. Kundi ang taong kumakatok ay palagi nakapweso sa pinto. At ito ang sitwasyon ni Kristo rito. Ito ang placement niya, no? Kung saan siya nakatayo? Nakatayo siya sa pintuan ng ating puso, di ba? Sabi niya, "I stand at the door." The door of our hearts, di ba? Kumakatok siya sa pintuan ng ating mga puso. It's when pag pinag-usapan natin ng pinto, it's a humble place, napakahirap maghanap ng isang ng mga tao nakakatok sa pinto, hindi ba? Parang pag kumakatok ka, parang very humbling yung experience na ito, no? May mga sitwasyon na parang sandali muna, ba't ako kakatok dito? Ibig sabihin may kailangan ako sa kanya, di ba? Pag kumakatok tayo sa pintuan ng isang bahay, ang ibig sabihin may kailangan tayo dun sa may-ari, di ba? At ito yung posisyon ni Kristo, imbis na tayo ang mga ilangan kay Lord, no? Napaka-humble ng naging sitwasyon ni Kristo na siya pa mismo ang tumayo sa pinto at siya pa ang kumatok, di ba? Napakahirap kasi yung sitwasyon na ganun, napaka-humbling. Pero pag tinignan natin, si Kristo mismo ang kumakatok. Siya mismo ang nangangailangan sa atin. Napakahirap na maghanap ng isang tao na maggagawa ng door-to-door selling, di ba? Yung mga minsan pag mga may mga ahente, di ba? Parang pag ikaw ang inofera ng trabaho, gusto mo ba ng trabaho? Anong trabaho ko? Salesman, pero ang gagawin mo, kakatok sa bawat pinto ng mga bahay sa loob ng isang subdivision. Parang, ang hirap, di ba? Ikaw ang kakatok ka, kaya mahirap yung mga door-to-door selling eh. Pag tinignan natin, di ba yung mga visitation programs natin sa church, it's a continual struggle, di ba? Parang ang hirap i-maintain, ang hirap i-sustain ng ating visitation programs sa churches. Kasi nga, kakatok ka ng kakatok sa mga bahay eh. And sometimes, no, a lot of times, not only sometimes, door knocking can be a frightening experience. Parang nakakatakot. Kasi hindi mo alam kung ano magiging reaksyon nung tao na magbubukas ng pito, lalo na kung hindi mo kakilala, di ba? Nagkaroon ka na ba ng sitwasyon kung saan kumatok ka tapos medyo hindi ka kinakabahan, di ba? Lalo na pag hindi mo kilala yung taong pupuntahan mo. Parang pag kumakatok tayo, di ba? Parang hindi ka naman ang yabang-yabang ng dating mo na kumakatok ka ng malakas. Di ba? Kung pag kumakatok tayo, minsan talagang mahina lang kasi nahihiya tayo. At pagkakatok, pansinin ninyo, pag kumakatok tayo, hindi ba lumalayo tayo ng kaunti sa pinto? Bakit kaya? Hindi, maaring unconsciously, medyo kinakabahan tayo. Baka kung ano yung bumulaga sa atin pagbukas sa atin sa pinto. Kaya pag kumakatok tayo, medyo nag-step backward muna tayo, di ba? A few steps back, di ba? Pansinin ninyo, ganun nagiging karanasan natin. Kasi nga, door knocking can be a frightening experience. Pero pag tinignan nga natin, sinabi ko nga kanina, pero yung posisyon na ito, doon nakapwesto si Kristo, di ba? Bakit? Kasi si Kristo na may pinanganak siya sa isang stable, di ba? He lived among men. He was crucified. Naintindihan niya yung ating pangangailangan, di ba? Sa gospel, nakita natin that Christ died for our sins. He was buried and He rose again. Yan yung nature ni Kristo. Yan yung Diyos natin, di ba? Pinanganak sa isang stable. He was crucified and yet He understands our needs, di ba? Napaka-strange na ang isang Diyos na kagaya ni Kristo, ang kaisa-isang anak ng ating Panginoong Diyos, no, ang ating Amang Diyos, kaisa-isang anak ni si Kristo, ay tumayo at kumatok sa pintuan ng ating mga puso. Di ba? Kasi nga, sabi ko nga, napaka-humbling. Imbis na tayo mga ilangan, imbis na tayong kumatok sa pintuan ng langit, di ba? Ito si Kristo ang kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Siya pa yung nangangailangan sa atin, di ba? Parang tayo pa, parang si Lord pa ang may utang sa atin. Parang ganun ang posisyon, di ba, na kinatatayuan ni Kristo. At pag tinignan natin, paano ba kumatok si Lord? Ano bang ginagamit niya pang pangkatok? Yung kanyang kamay, di ba? Yung kamay niya kung tutuusin. Kasi nung panahon niya, wala pa namang doorbell, di ba? Wala pa namang mga kalembang nung araw na ginagamit sa mga pintuan. Kaya talagang kumakatok literally ang mga tao. Hindi kagaya ngayon, no? Minsan, hindi na tayo kumakatok. Tinatawagan na natin sa phone at sabihin natin, buksan mo yung pinto, di ba? Ganon. Kaya may doorbell. Pero nung panahon na yon, kamay ang ginagamit na pangangatok, no, sa mga pintuan. Pero pag tinignan natin, yung kamay na ginamit ni Kristo, yun din ang kamay that moves circumstances in our lives, di ba? It's also the hand of God na talagang kumikilos sa ating mga buhay. Sinasabi nga natin, maging sa kanta, sinasabi, He's got the whole world in His hand. Napaka-powerful nung kamay ng ating Panginoon. Ato ang kamay na umahawak at umihipo sa mga may sakit, nagpapagaling sa mga may sakit, bumubuhay sa mga patay. Pero ito rin, the same hand that knocks on the door of our hearts, di ba? Ito yung kamay kung saan nagkakaroon ng mga maraming prophetic fulfillment and maraming mga bansa, maraming mga nature, diba, that are moving according to the plan of God using the hand of God, diba? At pag tinignan natin ito, pag kumakatok siya, hindi lang siya kumakatok, Pero tumatawag pa siya. Ang sabi niya rito, if anyone hears my voice, ibig sabihin habang kumakatok si Kristo, tumatawag pa rin siya sa atin. Hindi niya hinahayaan na katok lang niya ang marinig natin, kundi pinahayaan niya na marinig natin ang boses niya. Nang sa ganun, alam natin na ang ating Panginoong Hesus Kristo ang kumakatok mismo sa ating mga puso. Kaya sabi niya, if anyone hears my voice and opens it, he speaks through his word, di ba? Ngayon, ang ginagamit ng ating Panginoon na pangungusap sa atin ay ang Biblia. Kaya importante na nagbabasa tayo ng Biblia. Bakit? Kasi yun ang kanyang salita. Yun ang kanyang word, di ba? Kaya ang sabi nito, if anyone hears my voice, how do we hear the voice of God if we don't read His words, di ba? Paano natin maralaman at makikita, maririnig at maintindihan ang salita ng Diyos kung hindi natin binabasa ang mismong kanyang salita? At ito ang Biblia, di ba? Kaya importante na binabasa natin ang Biblia. When He knocks, He also calls us, di ba? If anyone hears my voice and opens the door, He also speaks through His servants. He also speaks through the pastors. Kaya pag ang mga pastor nangungusap, ito'y salita rin ng Diyos. Ang mga ministers, ang mga propeta, ang mga servants niya, ito'y ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo para ang kanyang salita ay maipaabot sa atin. Diba? He also speaks through the lives of other Christians. Diba? Yung mga kapwa natin, mananampalataya, nakikita natin na nangungusap din ang Panginoon sa pamamagitan nila, sa buhay, pamamagitan ng buhay nila. Not necessarily kapag nagsasalita sila, kundi sa buhay mismo ng ating mga kapwa mananampalataya, nakikita natin at naririnig natin ang salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, pag tumawag ang ating Panginoon, He calls in love. May pagmamalito, may pag-ibig ang pagtawag ng ating Panginoon sa atin. And He calls with urgency. Pag tinawag tayo ng Panginoon, kailangan nating sumunod. Bakit? Kasi hindi ba ang invitation ng Panginoon ay panandalian lamang? Kapag nawala ang invitation, nako, sayang. Hindi natin narinig, hindi natin napuntahan yung invitation na. Kaya pag kumatok at pag tumawag ang ating Panginoon, it is with urgency. Ang maganda rito, if we respond to the knock and the call of God, ano mangyayari? What will Jesus do if we open the door? Ang sabi rito, if anyone hears my voice and opens the door, kapag binuksan daw natin ang pinto ng ating mga puso, kapag tayo din nag-respond sa kanya, ano sabi niya? I will come in. Papasok ako, hallelujah. I will come in and eat with that person and they with me. Merong parte na gagawin ng Panginoon. Kapag binuksan natin ang pinto ng ating puso, ang sabi niya, ako'y papasok. Diba? Hindi na natin kailangan pa siyang hilahin, papasok na, Lord, pasok ka na, bukas ang pinto. Hindi. Mismo ang Panginoon, sinabi niya, I will come in. It's a sure promise. Ayan ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Papasok ang Panginoon sa ating buhay, kikilos ang Panginoon sa ating buhay kapag binuksan natin ang pinto ng ating mga puso. Ano-ano mga pagkilos na yun? Nandiyan kasama dyan ang pagpapala, nandiyan kasama dyan ang pagpapagaling, nandiyan ang anointing, nandiyan ang comfort, nandiyan ang peace, nandiyan ang blessing sa ating buhay, nandiyan ang magandang relationship natin sa Kanya. No, lahat ng yan, makakamit natin, makakamta natin lahat yan pag pumasok ang ating Panginoon. Kapag binuksan natin ang pinto ng ating puso. No, ang part natin is to open the door. Ano ang part ng ating Panginoon? Sabi niya, I will come in. So we need to do our part. Paanong papasok ang Panginoon sa ating puso? By His Spirit. Sa pamamagitan ng Kanya Banal na Espiritu. And we become partakers of the nature of God. Nagiging kasama tayo dun sa nature ng ating Panginoon. Bakit? Nagiging isa tayo sa Kanya. Hindi ba? Nagiging isa tayo sa Kanya. Ang compassion ng Panginoon ay napupunta sa atin. Nagiging compassionate tayo. Nagiging peaceful tayo. Nagiging mabuti tayo sa ating pagkikitungo sa ating kapwa-tao. Nagiging pasensyosa tayo. Hindi ba? Bakit? Kasi in-invite natin ang Panginoon sa ating puso. Pinapasok natin siya. At lahat ng iyon ay makukuha natin kapag binuksan natin ang pinto ng ating puso. Hindi ba? Ang ating katawan ay nagiging temple ng Banal na Espiritu kapag pinapasok natin siya. Ang part natin, buksan ng pinto. Ang part ng Panginoon, papasok siya. Kapag kumatok ang ating Panginoon sa ating mga puso, kapatid, ano ang gagawin mo? Naririnig mo ba ang kanyang katok ngayon? At pag narinig mo ang kanyang katok, narinig mo rin ba ang kanyang boses, di ba? Kasi minsan may mga kumakatok, hindi nagpapakilala, di ba? Kumakatok, tatanungin natin, sino yan? Pero hindi sasagot. Pero ang Panginoon, di mo na kailangan tanungin kung sino siya. Kapag kumatok ang ating Panginoon, nagsasalita na kaagad siya, pinarinig niya sa ating kanyang boses, di ba? Ang sabi, the sheep knows the shepherd's voice, di ba? Kapag narinig natin ang Panginoon, pag narinig natin ang boses ng Panginoon, alam natin na nandoon ang kapayapaan, nandoon ang comfort, nandoon ang pagpapala. Kapag narinig natin ang kanyang pagkatok, kapatid, papapasukin mo ba? Will you open the door of your heart? palagay ko, ito ang tamang pagkakataon kapag kumatok ang ating Panginoon, buksan na natin bago tuluyang magsara ang pinto ng ating puso para sa Kanya. Maraming mga pagkakataon na pwede nating isara ang pinto ng ating buhay, pero kapag ang Panginoon ang kumatok, hayaan nating magbukas ito ng todo. Nang sa gayon, ang pagpasok ng banal na Espiritu sa ating buhay, ang pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo ay sigurado at walang makapipigil. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw yung Diyos na hindi mayabang, kundi Ikaw yung Diyos, Panginoon, na palaging nagpapakumbaba para sa gayon ang aming buhay ay may saayos mo. Patuloy kang kumakatok sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, dahil may mga pagkakataon na hindi ka namin naririnig o minsan ayaw ka naming pakinggan, pero patuloy ka sa pagkatok sa aming mga puso, Panginoon. Kaya maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa ng paraan para mapalapit kami sa iyo. And we would like to take that opportunity that you're offering us today, Lord, that if we hear your voice, that if we will open the door of our hearts, that you will come in. Lord, today we hear your knock, we hear your voice, and we say, we want to open the door of our hearts, and we say, please, Lord, come into our life and be the Lord and be the Savior of our life today. Maraming salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos namin at hindi ang iba. Maraming salamat na Ikaw ang aming pinaglilingkuran at hindi ang iba. At maraming salamat na Ikaw ang Diyos na mabuti, Ikaw ang Diyos na matapat, at Ikaw ang Diyos na palaging nandiyan para kami gabayan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bagay na di kailangan, masyado mong binibigyang pansin ng sariling kapakinabangan. Di mo na nabigyang pansin ng iyong kaluluwa. Kung bawian ka ng buhay, san kaya ang punta? Sa awit yayang natanggap sa isang Diyos na hari, siyang nagbigay kulay sa aking buhay. Kagalakan sa puso, siyang nagbigay. Bye.
Mula sa Power Praise Band sa kanilang album na Shout It Loud, Paalala. Kung ikaw kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.